Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 28-октябрь, шаршемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: 11 жылга соттолгон Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев 27-октябрда 47-чи абакка жөнөтүлдү. Буга чейин ал Бишкектеги биринчи убактылуу абакта кармалганына нааразы болуп ачкачылык жарыялаган эле.
Негизги доомат болсо, бул жанагы соттук отурум боюнча айтып атат. Соттук отурум негизинде соттук кароо ачык жүргүзүлдү.
Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев жаңы бийликтен коррупция жана криминал менен күрөшүн кескин сындап, атайын кызматтын акыркы кармоолорун театрлаштырылган шоу деп баалады.
Коррупция менен күрөшүп атабыз, криминалитет менен күрөшүп атабыз деп өткөрүлгөн иш-чаралардын баары эле театрлаштырылган шоуга айланган.
Ал арада Европада коронавирус оорусу күчөп жатат. Алдыда ушул жана башка мазмундагы эл аралык жергиликтүү баяндарды угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Жогоруда айтылгандай, коопсуздук кеңешинин катчысы кызматын 27-октябрда өткөрүп берген Кеңешбек Дүйшөбаев Азаттык радиосуна кылмыш дүйнөсү менен аралашкан адамдар жетекчи кызматтарга келип жатат деп билдирди. Ал бир нече күн мурун кармалып, үй камагына чыгарылган Райымбек Матраимовдун кармалышын шоу деп атап, бүгүнкү күнү жетекчилик кызматка келип жаткандардын арасында кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү менен ымалалаш адамдар бар экенин да айтты. Буга далилдер социалдык тармактарда жайнап жүрөт. Чогуу спорт менен машыгып, аш тойлордо кучакташып түшкөн сүрөттөрү толтура. Демек, биздин бийлик кылмыш дүйнөсү менен аралашып кеткен деген дооматтар негиздүү болуп чыгууда, деди ал Азаттык радиосунун арай көз чарай берүүсүндө. Программанын дагы бир катышуучусу, өкмөттүн аппаратынын башчысы Бакыт Аманбаев Дүйшөбаевдин пикирин четке кагып, аны так маалыматтарга негизделбеген ушак деп айтты. Ошол эле күнү премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров Дүйшөбаевдин кызматта калууга моралдык укугу жок болчу деп билдирүү жасады. Осмоналиев Жапаров шайлоого кетсе, президенттин милдетин спикер аткара алат. Азыркы президенттин милдетин аткаруучу жана өкмөт башчысы Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышууга кетсе, өкмөт башчылык ишин тапшырып, анын ордуна премьер-министрдин милдетин аткаруу биринчи орун басарына өтөт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусунда айтты. Анын айтуусунда президенттин милдетин аткаруу жогорку кеңештин төрагасына өтүшү ыктымал.
Президенттин милдетин биякта мыйзамда жок, андай ситуация көрсөтүлгөн эмес. Ошондуктан мен ойлойм, конституцияда спикер же спикер аткарбаса анда премьер-министр болот да, ИО президенти. 16-октябрда баш тартты. Азыркы учурда мен аткарып берейин десем эч кандай чатак болбойт деп ойлойм.
Учурда Кыргызстанда Жогорку Кеңештин төрагасы, Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев, ал спикерликке 14-октябрда шайланган, ал эми биринчи вице-премьер-министр Алексей Новиков. 6-октябрда башаламандыктардан кийин түрмөдөн бошотулган Садыр Жапаров алгач өкмөт башчылыкты колуна алып, президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан дайындалган соң президенттин да милдетин аткаруучулук кызматты колуна алган. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү кырдаалдын тынчтыгы үчүн кызматынан баш тартканын жарыялаган. Саясий туткундарды коргоо комитети саясий куугунтукка кабылгандар жалпы акталсын деп билдирүү жасады. 27-октябрда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошту. Кайрылуу ээлери мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда анын режимине каршы чыккан саясатчыларга куугунтук болуп түрмөгө камалганын белгилешкен. 2016-жылдан бери саясий туткун деп эсептелген 24 адамдын укугун талашып, Кыргызстанда репрессия болуп жаткандыгын Бириккен Улуттар Уюмуна чейин жеткирдик. Биздин комитет сиздин жана командаңыздагы саясий өңүттө соттолгон Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов, Мелис Аспеков, Мелис Мырзакматов жана башка адамдар шашылы шакталып, ал эми Дастан Саргулов, Куанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнст Карыбеков, Бекболот Талгарбеков, Атамбаевдик репрессиянын курмандыгынан жабыр тарткан жана башка бир нече адамдын иштери сотто каралбай, акталбай жаткандыгы өкүндүрөт. Соттук иштер дагы деле буйрутма жана тандалма болуп жатканын билдиребиз, деп жазылган. Кайрылуу элери аттары аталган саясий туткундардын иши тез арада каралбаса, адилеттүүлүк үчүн нааразылык акцияларын башташарын эскертишүүдө. Кыргызстандагы саясий туткундарды коргоо комитети мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда 30 саясатчы саясий буйрутма менен камалганын маалымдаган. Кийин Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийин алардын бир тобу акталган же иштери кайра кароого жиберилген. Бирок Жээнбековдун тушундагы мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев, экс-премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев, Сапар Исаков, экс-мэрлер Албек Ибраимов жана Кубанычбек Кулматов, экс-депутат Равшан Жээнбеков баштаган бир топ саясатчылар камалган болчу. Омскиде дарыгерлер нааразылык акциясын өткөрүштү. Омскиде COVID-19 менен ооруган бейтаптар салынган, тез жардам унаалары саламаттык сактоо министрлигинин аймактык имаратынын алдында сиренасын кыйкыртып бир нече убакыт турушту. Дарыгерлер муну менен бийликтин оор абалдагы бейтаптар үчүн ооруканада орун жоктугуна көңүл бурдурууга аракеттеништи. Унаалардын биринде эки өпкөсү 81% кагынган 70 жаштагы карыя болгону кабарланды. Тез жардам унаасы аны шаардагы бейтапканалардан орун издеп 10 сааттан ашык убакыт жүргөн. Бир дагы оорукана орун жоктугун айтып, аялды кабыл алган эмес. Дагы бир унаада өпкөсү эки жагынан 88% кагынган 85 жаштагы абышка болгон. Аны да бейтапканалар албай койгон. Мен бейтапты адамдык жактан да, медициналык жактан да үйүмө алып кете албайм, деди дарыгерлердин бири журналисттерге. Анын айтуусунда оор абалдагы бейтаптар үчүн ооруканада орун жок, учурлар күн сайын өсүүдө. Акциянын натыйжасында бейтаптар шаардагы ооруканалардын бирине жаткырылды. Россиядагы Омск облусунда коронавирус менен ооруган адамдар жалпысынан 15 000 адамга жетти. Алардын ичинен 5 000 октябрь айында оорушкан, 402 адам илдеттен көз жумган. Пандемия башталгандан бери 26 000 ашууну орусиялык бул оорудан каза тапты. Спорттук арбитраждык сот орусиялык биатлонисти байгелеринен ажыратты. Спорттук арбитраждык сот орусиялык биатлонист Евгений Устюговтун олимпиадалык 2 алтын жана 1 коло медалин жокко чыгарды. Спортчуну кызытмага каршы эрежелерди бузган деп таанышты. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Бүгүн 28 октябрда Чүй Талас областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап турат. Жалал Абад облусунда тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаашы ыктымал. Күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Баткен областарынын кээ бир райондорунда маал-маалы менен жаан жайт. Абанын температурасы Чүй жана Таласта 3-8, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 9-14, Ысык Көл жана Нарын облусунда 7-12 градус жылуу болот. Бишкекте да күндүз маал-маалы менен жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы 6-8 градус нөлдөн жогору. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 11 жылга соттолгон Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев 27 октябрда 47 абакка жөнөтүлдү. Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошоп кеткенине байланыштуу соттолгон Атамбаев буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып келген. Ал Азиз Батукаев Бишкек жылуулук борбору жана Койташ боюнча сот отурумдарынын ачык мүнөздө өтүшүн талап кылууда. Теманы кесиптешим Мирлан Кадыров улантат.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Бишкектин номер 1 тергөө абагынан номер 47 колонияга которумай болушту. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын атайын комиссиясынын 27 октябрындагы отурумунда ушундай чечим кабыл алынганын азаттыкка мекеменин басма сөз катчысы Самат Калыков кабарлады.
Жазларда аткаруу мамлекеттик кызматынын атайын комиссиясынын жыйынында Алмазбек Атамбаевди номер 47 колонияга которуу чечими кабыл алынды.
Алмазбек Атамбаев былтыр август айында кармалгандан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында болуп келсе, бир күн мурда Бишкектин номер 1 тергөө абагына отурулган. Соттолгондор адатта номер 1 тергөө абагынан башка колонияларга бөлүштүрүлөт. Адвокат Замир Жошов Атамбаевдин ден соолугу жайында эмес экендигине токтолду.
Соттун ушул Алмазбек Шашевичти СИЗОдон бошотуп, үй камагына которуу жөнүндө чечимин бүгүнкү күнгө чейин аткарбай койду. Кечеги күнгө чейинчи. Анан биз баягы ден соолугу начар экенин эске алып, медициналык ушул дарыланууга муктаж экенин эске алып, ушул өтүнүчтү киргизгенге эмне болгонбуз да аргасыз болгонбуз.
Буга чейин Атамбаев номер 1 тергөө абагынын шарттары жок камерада олтурузгандыгына байланыштуу ачкачылык акциясын баштагандыгы белгилүү болгон. Атамбаевдин ачкачылыкка жарыялаганын кыйноону алдын алуу борборунун кызматкерлери да ырастап, анын абалын көрүп келишкен. Мекеменин жетекчиси Бакыт Рыспеков буларга токтолду.
Суу берилиптир, краниптен суу чыгып атат. Естественно, мурда суу жок атат. канализация ишке киргизилген экен, иштеп атыптыр бүгүнкү учурда. Жылуулук мындай аябай ысык эмес, бирок менин жылуу берилип аткан экен да уже. Негизги дома тоосо бул жанагы соттук отурум боюнча айтып атат. Соттук отурум негизинде соттук кароо ачык жүргүзүлсүн. Мен ошол негизде ошол талапты коюп гана ачыкчылык жарыяладым деп айткан экен.
Быйыл июнда Бишкектин 1-май райондук соту Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулушу боюнча өкүм чыгарып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жыл 2 айга эркинен ажыраткан, мүлкү конфискацияланган, мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылган. Августта Бишкек шаардык соту өкүмдү күчүндө калтырган. Ага ылайык сентябрдын башында номер 1 тергөө абагына которуу жана андан ары абакка бөлүштүрүү аракети көрүлүп жаткандын тарапташтары айтып чыккан. Бирок 2 сентябрь күнү 1-май райондук соту Атамбаевди дагы бир иши койташ окуясы боюнча айтылып жаткандыктан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына калтырган. Атамбаев 2019 жылы 7-8 августтагы Чүйдүн Койташ айылындагы окуя боюнча да айыпталууда. Мында бир офицер каза болуп, ондогон киши жаракат алган. Атамбаев өзү да ушул окуядан кийин кармалган. Бул боюнча сот уланып жатат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бектур Асанов Атамбаевдин сот өкүмүнө ылайык колонияга которуу башталгандыгы боюнча буларга токтолду.
Мыйзамдар боюнча андай жок. Мамлекеттик сырды алып жүрүүчү болуп биз дагы эсептелебиз. Ошого карабай биринчи ИЗО түрмөнүн баарында эле болбодукпу? 47-27. Эми мыйзамда ал көрсөтүлбөгөндөн кийин менин оюм жок, башка соттолгон дор сыяктуу эле ошол бир негизде кармалышы керек.
Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 16 октябрда жалпы кыргызстандыктарга кайрылуусунда саясий мотивтер менен соттолгондорго өздөрүнүн күнөөсүз экендигин ачык процесстерде далилдей турган мүмкүнчүлүктөр түзүлөт деп убада берген. Ал эми андан кийин бажык кызматынын төрага орун басары бир катар чуулгандуу иштерге жана журналисттик иликтөөлөрдө аты аталып келген Райымбек Матраимовдун кармалып чыгымды төлөп берүүнү убада кылгандан кийин кайра бошотулушу тууралуу комментарий берип жатып, Алмазбек Атамбаев тууралуу да көз карашын айткан.
Буга чейин 2 жыл мурун Атамбаевди камадыңар, э? Райымдан 3 эсе бай. Миллиардтар бар анында. Бир тыйын төктүрдүңөрбү? Мына 2 жылдан бери мамлекеттин эсебинен багып жатабыз. Туурабы же туура эмеспи?
Алмазбек Атамбаевди Жогорку Кеңеш 2019 жылы экс-президент деген макамдан ажыраткан. Бул чечим Атамбаевди соттого жол ачкан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев жаңы бийликтин коррупция жана криминал менен күрөшүүнү кескин сындап, атайын кызматтын акыркы кармоолорун театрлаштырылган шоу деп баалады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет уюшкан кылмыштуу топторго паракорчулукка каршы активдүү күрөш улантаарын белгилеп, генерал Дүйшөбаев сөздөрүн четке какты. Генерал Дүйшөбаевдин сөздөрүн четке какты. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Токтосун Шамбетовтон угалы.
27 октябрда Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин кармалышын театрлашкан шоу деп мүнөздөдү.
Коррупция менен күрөшүп атабыз, криминалитет менен күрөшүп атабыз деп өткөрүлгөн иш чаралардын баары эле театрлаштырылган шоуга айланып калды. Мисалы, эгерде буга чейин Райым Матраимовго бир да кылмыш иш козголбосо, анда каяктан жүрүп анын күнөөсү такталды? Ким тактады? Кантип тактады? Анан жана 2 миллиард сомдун материалдык зыянды ким тактады? Счетный палатабы, финполицияы, финразведкабы ким? Кантип далилдеди ал? Элге айтып чыгарышпайбы ошону? Анан эмненин негизинде ал 80 миллион сом төлөдү? Бүгүнкү күндө Райым Матраимов күнөөлүү катары ага жанагы күнөөкөр деген айып коюла элек да. Ошонун баары мына суроолорду жаратып атпайбын арасында.
Генерал Дүйшөбаев Матраимовго байланыштуу кылмыш ишинин чоо жайы ачыкталбай жатканын белгиледи. Ал президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаровдун Матраимов боюнча өзүм чечим кабыл алдым дегенин сындап, мамлекет башчынын ыйгарым муктары жөнүндө суроону кабыргасынан койду.
Ал киши эмне прокурорбу, сотпу, тергөөчүбү же дайыл укук коргоочу органбы? Конституцияда анын андай полномочиясы жок да. Эмне үчүн конституцияда көрүлгөн полномочиялардан тышкары ондай чечимдерди кабылдаган? Укуктук талаага, укуктук негизге бул канчалык жатат?
Дүйшөбаев маалымат жыйында бийлик өлкөдөгү көйгөйлүү маселени эмес, орун талашуу менен алек болуп жатат деп айыптады. Ошондой эле ал азыр дагы криминал өлкөдөгү май талкандуу жерлерди ээлеп алганын айтып, жакында Камчы Көлбаевдин эркиндикке чыгаруу жөнүндө маалыматы бар экенин билдирди. Кеңешбек Дүйшөбаевди Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматтан кетер алдында 15 октябрда дайындаган болчу. Президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров аны кызматтан алганын 27 октябрда жарыялады. Дүйшөбаев 2010 жылкы апрелин кылабынан кийин коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы болуп турган. Азырынча президент жана өкмөттүн аппараты Дүйшөбаевдин айыптоосу боюнча үн катты элек. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстанда коррупцияга жана криминалга каршы күрөш күчөй берерин коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Дүйшөбаевдин бийлик уюшкан кылмыштуу топтор менен келишип алган деген билдирүүсү чындыкка дал келбейт деп жооп кайтарды. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов.
Коррупция менен жана криминал менен күрөш боюнча активдүү иш алып барып жатат. Бүгүнкү күндө баардык иш чаралар так мыйзам чегинде өткөрүлүүдө.
Атайын кызмат 20 октябрда мурдагы бажычы Матраимовду кармап, ошол эле күнү соттун чечими менен үй камагына чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимов тергөө менен кызматташууга мамлекетке келтирилген 2 миллиард сом чыгымды төлөп берүүгө даяр экенин жарыялаган. Матраимов төлөп берчү чыгымдан 80 миллион сомду которгонун билдиришкен. Матраимов коррупцияга айыпталып, бажы тармагында 40 адам катышкан коррупциялык система түзүлгөнү кабарланган. Бирок азырынча бажы тармагындагы коррупцияга шектүү катары дагы канча киши кармалганы белгисиз. Матраимов кармалган 2 күндөн кийин мыйзамдагы ууру аткан Камчыбек Көлбаев уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана аларга бөгөт коюу ишин алкагында кармалган. Атайын кызмат Кримтөбөлдүн кармалышын баштан аяк видеого тартып, коомчулукка жарыялаган болчу. Учурда Көлбаев кылмыштуу топ түзүү беренеси менен шектүү катары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында жатат. Крим дүйнөсүндө жана бажы тармагындагы коррупциялык иштерде аты чыккан эки чуулуу фигуранын кармалышы ар кандай кептерди жаратты. Айрымдар муну мурунку бийлик тушунда коомчулуктун талабы болуп келген коррупция жана криминал менен күрөшүү ишарата кылып, жаңы бийлик саясий упай топтоого аракет кылууда деп сындашат. Иликтөөчү журналист Болот Темиров бул иштердин аягына чыгаарына ишенбей турат.
Мага деле шоу катары көрүнүп атат. Себеби төө башынан алгандай эле болуп атат да 2 миллиард сом деп мисалы Матраимов боюнча. Анан мисалы Камчы Көлбаев мындай колунан жетелеп чыккан эле таң калыштуу болду, анан күлкүң келет да. Мисалы Атамбаевди арестке барганда баардыгын жаткырып неме кылып тим эле мындай террористти кармагандай кармашты да. Эми салыштырып мындай ой жүгүртө жүргүзсөң мындай эле билинип эле калат да. Бул жөн эле шоу катары да.
Парламенттик шайлоодо мекенчил саясий партиясынан талапкер болгон активист Бактияр Калпаев учурдагы бийликтин коррупция, криминал менен аёосуз күрөшүү улантыларына ишенет.
Күрөшүп атат. Ошол эле учурда Камчы Көлбаевди алып барып камады. Пока эми келгенине аз эле убакыт болбоду. Ошо 30 жылдан бери тамырлашып кеткен система менен ошо аз күндө күрөшүү жеңил эмесса.
6 октябрдагы окуялардан кийин бийликке келген Садыр Жапаровду саясий оппоненттери криминал менен байланыштырып сындап келишет. Жапаров эч кандай кылмыштуу топтор менен байланышы жок экенин айтып, дооматтардын баарын четке каккан болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаровдун 27 октябрда жарлыгы боюнча вице премьер министр Аида Исмаилова кызматынан бошотулду. Ал арада бүгүн 28 октябрда жогорку кеңеште премьер министр президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров жаңы министрлер кабинети менен чогуу ант берет. Кыргызстандык жаштар мобилдик кино фестивалында 4 байгени утуп алышты. Жабык мекемелердеги коронавируска каршы чаралар тууралуу маалымат берилип жатат.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook-тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram-дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube-дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
28 октябрдагы таңкы жарым сааттык берүүбүздү угуп жатасыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Польшада абортторго тыюу салган мыйзамга каршы акциялар шейшембиде парламент улантып, оппозициялык депутаттар нааразылыгын билдиришти. Өлкөнүн конституциялык соту түйүлдүк кезинде кемтиги аныкталгандарды аборт кылуу мыйзамсыз деген чечим чыгаргандан кийин бул кадамга макул эместер демонстрация өткөрүп келишти. Айнура Жекше кызын уксак.
Шешенби күнү Польшада бойдон алдырууга иш жүзүндө тыюу салган мыйзамга каршы көчө акциялары болгон жок. Бирок бул жолу оппозиция нааразылыгын парламентте билдирди. Бул согуш, уят, мыйзамдуу аборт деген плакаттарды көтөргөн депутаттар башкаруудагы партиянын лидери Ярослав Качинскийди тегеректеп алып турушту. Спикер Ричард Терлецкий сессияны токтотуп, танапис жарыялоого жана коопсуздук кызматкерлерин чакырууга аргасыз болду. Бир нече күн мурун Польшанын конституциялык соту түйүлдүк кезинде кемтиги аныкталгандарга аборт кылдырууну мыйзамсыз деген тапкан чечим чыгарган. Бирок польшалыктардын бир бөлүгү майып болуп төрөлчү балдарды бойдон алдыруу керек деген пикирди жакташууда. Алар соттун акыркы чечимин адам укугун чектөө катары сыпатташат. Дүйшөмбү күнү башкала Варшава, Гданьск, Познань, Катовице, Вроцлав жана Краков шаарларында миңдеген кишинин катышуусунда демонстрациялар өттү.
Мен көп балалуу үй бүлөдө өскөм. Менин 5 эже карындаштарым бар. Мен бул жерге сүйлөшкөн кызым менен келдим. Мына ушул кыз келиндердин укуктарын жактайм. Алар үчүн күрөшөм. Туура эмес чечимдердин кабыл алынганы өкүндүрөт. Андай болбош керек.
Деди акция катышуучусу Петр Вибанский. 25 октябрда акцияга чыккандар бир катар аймактарда чиркөөдөгү жекшембилик жөрөлгөнү үзгүлтүккө учуратышкан. Варшавадагы акцияда президенттин кеңсесинин алдына миңдеген адам чыгып, соттун чечимине каршы экенин кыйкырып турушту. Парламенттин айрым депутаттары конституциянын беренесине таянып, түйүлдүктөн баштап адам өмүрүн алууга эч кимдин укугу жок деген жүйө келтиришкен жана сотко кайрылышкан. Бийликчил мыйзам жана адилеттик партиясынын мүчөлөрү бул демилгени колдоп, абортко каршы экен айтып келишет. Эми конституциялык соттун чечими расмий жарыялангандан соң күчүнө кирмекчи. Ошондон тарта Польшада эненин саламаттыгына коркунуч туулганда жана аял зордуктууга учураган болсо гана бойдон алдырууга уруксат берилет. Акциялар коронавирус пандемиясына байланыштуу чектөөлөргө карабай өтүүдө. Ал ортодо Польшанын премьер-министри Матеуш Моравецкий коронавирустун жайылуу коркунучу өсүп жаткан кезде аборт укугун жактагандарды демонстрацияларды токтотууга чакырды.
Хронимы жизнь, и для того апелуем до всех, кто же в обычной ситуации.
Адам өмүрлөрүн коргоо биздин милдетибиз. Мыйзамды бузууну токтоткула. Себеби эпидемия шартында оңой эмес учурда жашап жатканыбызды унутпаш керек. Нааразылык акцияларга эпидемиологиялык абалдан улам киргизилген эрежелерге ылайык тыюу салуу зарыл. Өзүбүздүн өмүрүбүздү тоокелге салбастан башкаларды да коргой жатабыз.
Лекцияваме własное własne życie, ale przede wszystkim nie chronimy innych.
Премьердин айтымында анын консервативдүү мыйзам жана адилеттик партиясы башкарган өкмөт ден соолук маселелерине карабай төрөлгөн балдарга жана энелерине кам көрөт. Жашына карабай бардык боюнда бар аялдар түрөткө чейин текшерүүдөн өткөрүлөт. Шешимде Польшада дагы 16300 киши коронавирусту жугузуп алганы аныкталды. Айнура Жекше кызы, Прага.
Уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Кыргызстанда сейрек кездешкен анжир өсүмдүгүнүн басымдуусу Оштун араванында болсо, Жалал Абад облусунун Сузак районунда бир гана жергиликтүү тургун өстүрүп келүүдө. Багбанчылыктан баар тапкан каарманыбыз тууралуу Талгат Абжалил уулунун кененирээк баянында оңуз.
Майды этегенде июнду баштарына деген жарымдарында пишет.
Өлкөнүн түштүгүндө анжирди аскан адамдар эгип, андан мол түйшүм алып жаткандар бар. Алардын бири Сузактагы жалгыз анжир багы бар Абдумалик Маметов. Ал багындагы анжирдин 3-чү бышкан мөмөсүн терип баштады. Ар бир түйүнөн 30-40 килограммга чейин мөмө алат. Багбандын багында болсо 180 түп анжир бар. Бул мөмөнүн түзүлүшү тоголок, өрүктөй болгон көлөмдө болот. Дарагын тез-тезден кыркып бутап турбаса чоңоюп кетип, терим учурунда кыйынчылык туудурат. Күмүш Азиз айылында союз учурунан бери эле бир жерде анжир эгилип келсе, ал жерлер жеке менчикке өтүп кеткенден кийин анжир кыркылып жок болгон. Абдумалик Маметов болсо ошол жок болуп жаткан анжирлерден көчөт алып келип эгип, райондогу жалгыз анжир багыбар багбан болду.
Бул мурун колхоздун багы болчу, ошо мадрасанын ордуна. Ошол жерде бар эле бул анжир. Бир күн жолум түшүп өтүп алсам, анын баардыгын сүрүп барыпты, балдарга сүрөн кылабыз деп. Анан ошо жерден эки көтөрбө алып келип, ошо жерге 180 түп алып келип эктим. Мына чупура чупураган өмүрүп келип, нече жерге анжирди эмесине сорту ям жакшы бул нарышы. Эски колхоз багынын анжири да бул.
Бир 10 жыл болуп калды экенибизге. Кудайга шүгүр, ушул менен тиричилик кылып. Эми түшүмү карашка баалык. Карашып алсаңыз айтканыңыздан көп берет. Уда бренесин бериш керек, вакытта сууну бериш керек. Яны карайдыган өзлөрүнүн өзүнүн нимелери бар, ушулардын баардыгын карасаңыз, анан насыз экен асылды берет.
Анжир негизинен базарда килограммда эмес, данасы менен сатылат. Алгач түйүшүн бышканда бир данасы 25 сомго чейин чыгат. Абдумалик аксакал чакасы менен баалап сатып, 7-8 килограммдык чаканы 500 сомдон сатат. Түйүшүмүн базарга деле алып барбайт. Кардардын көпчүлүгү жергиликтүү айыл тургундары. Багбан анжирден жылына 400 000 сомго чейин пайда табат.
Баштан башталып челек кылып 500 сомдон челегин кылып сатып атабыз. Майдагы июнда биринчи түшүм. Экинчиси августту 15-лерден баштайт. Кейинкиси мына суу сауык түшкүнчө мына түгөбөйт. Буну жаңгылап турган жерлери бар. Баң жаңгылап турсаңыз, бу карыбайт. Шунун аркасында мына 5 кыз бар, кыздарды чыгардык. Неберелер мына 15 жеңбери бар, шуларды мына бокотабыз, тиричилиги жарап атат.
Анжир кирешелүү болгону менен мээнети күч, суукка чыдамы жок дарак кышында жылуулукту талап кылат. Катуу суук башталганча ар бир түптү ороп жерге көмүп чыгышы керек. Антпесе даракты үшүк алып куурап калат. Орулган дарак жазында кайра ачылып, мөмөсүн түйүп баштайт.
Энди кайракы дейт, бу кайракы бейлерде кайракы кырыш кыйын, бейлерде суук болот баары-бир. Муну мунасыга танасыга суу тегип, муздаса болду. Бу үшпаса бу куруп калат да. Ушуну баардыгын мына жыйнап туруп байлап үстүнө жакшы урап туруп суу кирбейдиган кылып ураш керек да.
Багбан үй бүлөсү менен жыл сайын анжирден кыям жасайт. Быйыл 500 литр даярдап коюшкан. Мөмө суук түшкөнчө териле берет. Инжир же кадимки анжир дарагы субтропикалык жалбырактуу өсүмдүк. Орто Азияда, Кавказда, Карапатта жана Кырымда ал ачык талаада мөмө берген баалуу жемиш өсүмдүгү. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу каарман, эми эфирибизди Шайлообек Дүйшөевдин сөз даяра түрмөгү улантмакчы.
Изи жок деп коет, дайынсыз, белгисиз, дарексиз дегенди түшүндүрөт. Далай кыңыр иштери ачыкка чыкпаган бойдон изи жок кетти дейт. Ийиктей имерилүү деген бар. Элпектик менен аракет кылуу, эпилдеп кичипейил болуу. Келин бечере аябай элпек жан экен, тимиле ийиктей имерилип кызмат кылып жүрдү дейт. Ийи майда дегенди көбүбүз биле бербей калдык окшойт. Бул көбүнчө уста, уз кишилер колдонгон сөз. Терини жакшы ийлегиле, ийи майда болгон буюмду иштеткен оңой болорун биле жүргүле деди дейт. Ийин жандырбоо деген бар. Көңүлүн калтырбоо, уят кылбоо, шагын сындырбоо дегендик. Сураганын бериңиз, анча мынчадан эч нерсе болбойсуз. Ийин жандырам деп биротоло шагын сындырып албаңыз деди. Ийири жануу деген да бар. Деси кайтуу, деми кайтуу, шагы сынуу деген мааниде. Катуу кагып салбадыбы? Байкуш баланын ийири жанып калды, эми экинчибисине айылга келбейт деди. Ийин чыгаруу дейт. Иштин маңызын чыгаруу, талапка жооп бергенде иштөө, ойдогудай иштөө дегендик. Канымжандын колунан чыккан буюм жаман болчу беле, ал ийин чыгара иштейт эмеспи дейт. Ийине жеген иттей деген бар. Абдан арык, кабыргасы кабырылган, иймейген, тыртайган жандарга карата айтылган сөз. Карасы кебетесин, ийине жеген иттей болуп. Катуураак жел болсо мунуңду таппай калып жүрбөйдү, жип менен белиңе байлап алсаңчы деди дейт. Ийненин көзүндөй деп коет. Эң эле кичинекей, абдан кичине, тырнактай деген мааниде. Канатты жибергиле, ошол жарайт. Ал керек болсо ийненин да көзүнөн өтөт деп мактады. Ийни бүтөлүү деген бар. Аш жылаңаш жүрүп каташка жетүү, кийим кечелүү болуу дегендик. Аллахым өзү берет деп теспе тартып олтура бербей, оокат кылганга өттеле жарым жылга жетпей баягы самсаалаган аш жылагач балдарынын баарынын ийини бүтөлө баштады дейт. Ийине саяр жери жок деген бар. Абдан эскирип тытылган, тарпы кеткен, жамап жаскоого мүмкүн болбой калган кийимди же буюмду айткандагысы. Алдагы шымыңды ыргыт, ийине саяр жери жок калыптыр дейт. Ийир олтуруп түз кеңешүү деп коет. Абдан ойлонуп туруп бүтүм чыгаруу, бир пикирге келүү дегендик. Адегенде аттуу баштууларды чогултукла, анан ири олтуруп түз кеңешсек, бир чечимге келебиз деп тарашты. Ири тумшук деген бар. Пайдага олжого жакын ар дайым даяраштын үстүнөн чыгуу. Баягы ири тумшук дагы пайда болбодубу? Эми катпагыла, алып чыккыла. Чочконун ырыскысы тумшугунда деген ушул деди.
Шайлообек Дүйшеевдин сөз даяра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-октябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Толкунду которбой туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсыз баардыктуу угарман, 28-октябрь шаршемби күнкү таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Балбак Түлөбаев Бишкек мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды.
Алар люстрация деп, мен макулмун деп, биринчи кылып мени жазгыла Түлөбаев Балбакты люстрацияга.
2 айдан кийин
суда болуштум. 1 айдын ичинде люстрацияны кабыл алып, баарын кошуп жазасың, кетем.
Дүйнөдө коронавирус оорусу күч алды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму абалды саясатташтырбоого чакырууда.
We are at a critical juncture in this pandemic, particularly in the northern hemisphere.
Биз азыр пандемиянын эң кыйын баскычында турабыз. Айрыкча түндүк жарым шаарда абал оор.
Алдыда ушул жана башка жергиликтүү эл аралык макала баяндар, ошондой эле басма сөзгө сереп бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга назар салыңыз. Азыркы президенттин милдетин аткаруучу жана өкмөт башчы Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышууга кетсе, өкмөт башчылык ишин тапшырып, анын ордуна премьер-министрдин милдетин аткаруу биринчи орун басарына өтөт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусунда билдирди. Анын айтуусунда президенттин милдетин аткаруу жогорку кеңештин төрагасына өтүшү ыктымал.
Президенттин милдетин биякта мыйзамда жок, андай ситуация көрсөтүлгөн эмес. Ошондуктан мен ойлойм, конституцияда спикер же спикер аткарбаса анда премьер-министр болот да, ИО президенти. 16-октябрда баш тартты. Азыркы учурда мен аткарып берейин десем эч кандай чатак болбойт деп ойлойм.
Учурда Кыргызстанда Жогорку Кеңештин төрагасы Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев, ал спикерликке 14-октябрда шайланган, ал эми биринчи вице-премьер-министр Алексей Новиков, 6-октябрдагы башаламандыктардан кийин түрмөдөн бошотулган Садыр Жапаров алгач өкмөт башчылыкты колуна алып, президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан дайындалган соң президенттин да милдетин аткаруучулук кызматты колуна алган. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү кырдаалдын тынчтыгы үчүн кызматынан баш тартканын жарыялаган. Президенттин милдетин аткаруучу жана өкмөт башчы Садыр Жапаров Кочкор районуна жасаган иш сапары учурунда 10-январда боло турган президенттик шайлоого катышаарын, ал үчүн отставкага кетэрин билдирген болчу. Ал арада өкмөттө өзгөрүүлөр болду. Президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаровдун 27-октябрдагы жарлыгы боюнча вице-премьер-министр Аида Исмаилова кызматынан бошотулду. Садыр Жапаровдун ушундай эле буйругу менен эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров да ээлеген кызматынан бошотулду. Президенттик аппараттын маалыматына караганда экөө тең кызматтан өз арыздары негизинде кетишкен. Ал арада бүгүн 28-октябрда Жогорку Кеңеште премьер-министр президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров жаңы министрлер кабинети менен чогуу ант берет. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстандын 29 жылдык эгемен тарыхындагы 31-ci өкмөттүн курамы 14-октябрда экс-президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен бекитилген. 6-октябрдагы баш аламандыктан кийин түрмөдөн бошотулган Садыр Жапаров алгач өкмөт башчы болуп, кийин президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан дайындалган соң президенттин да милдетин аткаруучу кызмат колуна алган. Конституцияга ылайык Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын мөөнөтү бүгүн 28-октябрда аяктайт. Бирок парламент депутаттары кийинки чакырылыштагы депутаттар шайланып келгенге чейин иштеп берүүгө макулдугун беришкен, анткени менен коомчулукта бул боюнча талаш тартыштар дале уланууда. Жабык мекемелердеги коронавируска каршы чаралар тууралуу маалымат берилет. Бир дүйнө Кыргызстан уюму кыйноолордун алдын алуу борборунун кызматкерлери жана акыйкатчы институтунун өкүлдөрү түзөтүү колонияларын, аймактардагы психоневрологиялык мекемелерди жана балдар үйлөрүн кыдырышып, COVID-19 байланыштуу көрүлгөн чаралар тууралуу жыйынтыктар менен тааныштырат. Маалыматта айтылгандай, коронавирустун экинчи толкунуна байланыштуу түрмөлөрдүн, психоневрологиялык ооруканалардын жана балдар үйлөрүнүн даярдыгын баалоо боюнча иш чаралардын биринчи этабы соңуна чыкты. Жабык мекемелерди кыдыруу октябрь айында жүрдү. Бир дүйнө Кыргызстан укуктук кыймыл сырттан тартылган эксперт катары катышты. Серепчилер COVID-19 илдетине байланыштуу аталган мекемелердин жетекчилери жасаган иш-чараларды баалады. Мындан тышкары мекемелердин күз кыш мезгилине карата даярдыгын жана адам укуктарын коргоо жаатында байкоо жүргүзүлдү. Натыйжада мамлекеттик органдарга сунушталган отчет даярдалган. Бул отчет коомчулукка бүгүн 28 октябрда тааныштырылат. Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюму кыргыз бийлигин коронавирус күч алган кырдаалда абактардагы адамдарды гуманитардык негизде эркиндикке чыгарып альтернативдүү жаза чегерүүгө үндөп келет. Кыргызстанда коронавирус алгачкы жолу март айында пайда болгондон берки убакта өлкөдө бул ооруну жуктургандардын саны 56738 адамга жетти. Илдеттен 1136 киши көз жумду. 27 октябрга карата Кыргызстанда вирус дагы 568 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек жана Баткен шаарларында Жалал-Абад облусунда. Омскиде COVID-19 менен ооруган бетаптарды салынган тез жардам унаалары саламаттык сактоо министрлигинин аймактык имаратынын алдында сиренасын кыйкыртып бир нече убакыт бою турушту. Дарыгерлер муну менен бийликтин оор абалдагы бетаптар үчүн ооруканада орун жоктугуна көңүл бурдурууга аракеттеништи. Акциянын натыйжасында бетаптар шаардагы ооруканалардын бирине жаткырылды. Омск облусунда коронавирус менен ооруган адамдар жалпысынан 15 000 адамга жетти. Алардын ичинен 5 000 октябрь айында оорушкан 402 адам илдеттен көз жумду. Пандемия башталгандан бери 26 000 ашуун орусиялык бул оорудан каза тапты. Ал арада Казакстан ПЧР маалымдамасы жок чет өлкөлүктөрдү депортациялоодо коронавирустун бар жогун аныктоочу ПЧР тесттердин мөөнөтү өтүп кеткен же экспресс маалымдама менен гана өлкөгө келген 31 чет өлкөлүк жаран Казакстандан чыгарылды. Алардын ичинде Орусия, Украина, Беларусь, Түркия, Британия жана Германиянын жарандары бар. Бул тууралуу өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Садвакас Байгабулов 27 октябрда брифингде билдирди. Анын сөзүнө караганда аэропорттордо 2-ден босого орнотулуп ПЧР маалымдамасы жок элге мекенине кирүүгө казакстандыктар үчүн уруксат берилип жатат. Урматтуу каарман, ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Азыр аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 28 октябрда өлкөнүн аймактарында жаан жаап, карга айланышы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй жана Таласта 3-8, Ош, Баткен, Жалал-Абад туугандарында 9-14, Ысык Көл жана Нарын облусунда 7-12, Бишкекте күндүз маал-маал менен жаан жаап турушу мүмкүн, 6-8 градус нөлдөн жогору болот.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, 28 октябрдагы таңкы жарым сааттык берүүбүздүн өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Балбак Түлөбаев Бишкек мэринин милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Тиешелүү буйрукка президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров кол койду. Жаңы дайындоого каршы болгондор ушул эле күнү мэриянын алдында нааразылык акция өткөрүп, Түлөбаевди кызматтан кетүүгө чакырышты. Шаардын жаңы башчысы аз гана убакыт иштей турганын, люстрация жөнүндө мыйзам кабыл алынса, жумушун тапшырууга даяр экенин айтты. Борбор калаа гана эмес, өндүрүштүн, маданияттын чордону деп эсептелген Бишкек шаарындагы бийлик талашка Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Балбак Төлөбаев өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан бошотулуп, өкмөттүн иш башкармалыгы болуп тайындалмак. Бул маалыматты Төлөбаев бир күн мурда өзү да ырастаган. Бирок чукулунан эле ал бара турчу кызмат алмашып, 27 октябрда Бишкектин мэринин милдетин аткарчу болуп тайындалды. Аны шаардык бийликтин эмгек жамаатына өкмөттүн аппаратынын башчысы Бактыбек Аманбаев тааныштырды.
Эң негизгиси Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен биз төмөндөгүдөй тапшырмаларды коебуз. Кыштын алдында турабыз. Кышка даярдык керек. Жылуулук менен үзгүлтүүсүз камсыз кылуу. Көмүр менен үзгүлтүүсүз камсыз кылуу.
Бишкек шаарынын мэрлик кызматы Кыргызстанда премьер-министрлик орундан кем эмес талашка түштү. 6 октябрга караган түнү болгон башаламандыктан кийин Жоошбек Коёналиев аттуу адам сүрмө топ менен мэрияны басып алып, өзүн Бишкек шаарында элдик мэр деп жарыялаган. Тополоңдон кийин дайыны чыкпай калган мэр Азиз Сурахматов 8 октябрда жумушка чыгып, 2 күн аралыктан иштегенин айткан. Ал 20 октябрда кызматын тапшырып, аны жогорку кеңешке шайлоого катышуу ниети менен түшүндүрдү. Сурахматов мэрликтен кетер алдында 2008-2010 жылдары шаарды башкарган Нариман Түлеевди биринчи вице мэр кылып дайындап, Түлеев мэрдин милдетин аткарычу болуп калган эле.
Бирок өздөрүн жаранды активист жана Бишкектин тургундарыбыз деген адамдар мэриянын алдына митинг өткөрүшүп, Түлеевдин мэр болушуна каршы чыгышты. Ушундан улам ал 22 октябрда кызматтан кеткенин айтып, мындай чечимди премьер-министр Садыр Жапаров менен бирге кабыл алганын жарыялады. Мунун алдында Жапаров мурдагы мэр Азиз Сурахматов Түлеевди аны менен кеңешпей туруп кызматка коюп кеткенин билдирген. Ошентип Түлеев мэрдин милдетин аткаруучу болуп эки эле күн иштеди. Узакка созулган кызмат талаштан кийин шаар бийлигине Балбак Түлөбаев келди. Бирок 27 октябрда ага каршы болгондор да мэриянын алдына чогулушту. Алардын бири Түлөбаевди минтип айыптады.
Билимдик партиясында жүрдүңүз, сиз атайын көлгө губернатор кылып койду, билимдиктин кантын чаплап жүрдүңүз, мындан ары да билимдиктин чапкылай бериңиз деген эле пикирин айтып келеткөлжака барыпчы.
Мэрлик кызматты мелжегендердин арасында жаранды активист Төрөхан Жунусбеков, Чоң Азат партиясынын мүчөсү Асхат Осмонов да бар. Экөө тең Арман Түлеевди кызматтан кетишин талап кылган нааразылык акциялары да жүрдү. Жунусбеков Түлеев менен Сурахматовго каршы чыкканын жана аны мэрликке тарапташтары көрсөткөнүн айтып жатат. Ал Балбак Түлөбаев мэрияга жан кадрлар тартсак колдой турганын билдирди. Ал эми Осмонов Түлөбаевдин мэр болушуна макул эмес.
Балбак Сарылыкович, бул жерде эл ушинтип чогулуп, ушундай консенсуска келип, сиздин кандидатураңызды кабыл албай, өкмөттөн бекитип келгениңизге дагы кабыл албай, анткени бул муниципальный жер, бул өкмөттүн мекемеси эмес, бул элдин чындыгы, элдин толук кандуу өкмөттүкү эмес.
Ал тапта Балбак Түлөбаев каршылыктарга карабай кызматка киришти. 27 октябрда Бишкектин 4 вице мэринин экөө кызматтан кетти. Алардын кызматтан кетүү тууралуу арызына Түлөбаев кол койду. Ал мэриянын алдынан пикетке чыккандар менен да жолугуп талаптарын укту.
Алар люстрация деди, мен макулмун дедим. Биринчи кылып мени жазгыла Түлөбаев Балбак деп люстрацияга.
2-3 айдан кийин
суда болуштум. Бир айдын ичинде люстрацияны кабыл алып, баарын кошуп жазасыңар, кетем.
Бишкектеги такталаш 1 миллиондон ашык калкы бар, бюджети 10 миллиард сомдон ашкан шаардын ишин аксатканы айтылып жатат. Ансыз да коронавирус пандемиясынан улам шаардык бюджетке түшпөй алган каражат тартыштыкты көбөйтүп, кышка даярдык иштерди кечеңдеткени сынга кабылды. Легендарлуу парламенттин депутаты академик Жамин Акималиев акыркы окуялар мэрлик кызматтын бабаркын төмөндөттү дейт.
Бишкек деген бул өзү Кыргызстандын күзгүсү да. Анан бул өзү Бишкектин мэри жөнөкөй эле бир шаардын башчысы эмес, бул саясий чоң кызматкер да.
Бишкек шаарынын мэрлиги чуулуу да кызмат. 2008-2010 жылдары шаарды башкарган Нариман Түлеев, андан кийин бийликке келген Кубанычбек Кулматов, андан кийин шаардын мэри болгон Албек Ибраимов да абакка түшкөн. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми микрофондо Шайлообек Жүшеев, ал интернетте чыккан басылмаларга сереп салмакчы.
Централ Азия жаңылыктар сайтына Россиянын эксперти Россия Федерациясынын Канттагы авиабазасы кеңейтилиши мүмкүн деген баасын берди деген макала басылып чыкты. Кыргызстандын Кант шаарындагы орус авиабазасы Борбор Азия аймагындагы абалга байланыштуу. Ошону менен бирге эле Кыргызстанга экстремисттердин кирип кетишине жол бербөө максатында кеңейтилиши мүмкүн экендигин геополитикалык проблемалар академиясынын президенти, аскер илимдеринин доктору Константин Сивков билдирди деп жазып чыкты. Мындан бир аз мурдараак Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев аталган маалымат агенттигинин суроосуна берген жообунда, эгер Москвадан же жамааттык коопсуздук келишим уюмунан Канттагы орус авиабазасын кеңейтүү боюнча сунуш түшсө, Кыргызстан ал маселени карап чыга тургандыгын айткан. Карабактагы окуялар көрсөткөндөй КМШнын аймагына согуш жандар кирип кетиши мүмкүн. Анын үстүнө Кыргызстанда бүгүн биз өтө туруксуз саясий окуялардын күбөсү болуудабыз. Андыктан кыргыз мамлекеттүүлүгүн сактоодо Москвадан бөлөк эч ким Бишкекке гарант болуп бере албайт. Ооба, Кант бул деген авиабаза, бирок ал базада аскердик күч бар. Сириянын мисалы көрсөткөндөй, бул кубаттуу авиабаза бекем туруктуулукту камсыз кылуучу фактор деп айтты россиялык аскер эксперти Константин Сивков. Канттагы Бириккен Орус авиабазасы жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген мамлекеттердин аба мейкиндигинин коопсуздугун камсыз кылуучу жамааттык күчтөрдүн бөлүгү болуп саналат. Анын карамагында Су-25 штурмовиктери менен Ми-8 вертолеттору бар. Бүгүн Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын легитимдүүлүк мөөнөтү аяктайт. Кыргызстанда ушул тапта бул боюнча ар кандай ой пикирлер, талаш татыштар жүрүп жатат. Анын үстүнө Жогорку Кеңештин өзү конституциялык реформа жүргүзүү үчүн өздөрүнүн иштөө мөөнөтүн дагы 7 айга узартууда. ошондой эле ошол мөөнөттүн ичинде айлык албастан иштеп бермей болууда. Бирок өздөрүн өздөрү узарткан парламенттин легитимдүүлүгү талашка жем таштады. Кактус медиа сайты бул боюнча айрым депутаттардын өзүлөрүнүн пикирин укту. Айнуру Алтыбаева: Конституциянын эки нормасы бири бирине карама каршы келүүдө. Бирөөлөр айтууда, парламент деген 5 жылга шайланган деп. Башкалар айтат, бул чакырылыштын мөөнөтү кийинки чакырылыштын биринчи жыйыны болгондо токтойт деп. Мындай норма баш мыйзамга 2010 жылдагы окуядан кийин киргизилген. Андыктан өлкөдөгү азыркы абалды эске алганда, айрым бир мыйзамдуу чечимдерди кабыл алуу үчүн ушул норма негиз болууда. Жыйындар график боюнча өтүүгө тийиш. Парламент бирден бир легитимдүү институт болгондуктан жыйында эң зарыл деген маселелер каралат. Өлкө бийликсиз калбоосу үчүн парламент мыйзамдын ушул нормасына таянуу менен ишин алып барууга аргасыз болууда. Албетте, баарына макул болбосом дагы, өлкөдөгү жоопкерчилигимди сезүү менен мен жыйындарга катышам. Эгер кайсыл бир маселеге макул болбосом, макул эмесмин деп добушумду берем, деп айтты депутат Айнуру Алтыбаева. Дастан Бекешев: парламент 5 жылга шайланат. Бирок бул 5 жыл деген 5 жыл иштеп туруп кетип калыш үчүн бекитилген. Бул мөөнөт шайлоолордун кезеги ырааты менен болуш үчүн, кийинки шайлоолордун өтүшүн камсыз кылып берүү үчүн бекитилген. Бирок азырынча шайлоолор жок. Бирок мыйзам бузулуп жатат. Парламент бийликти узурпациялап жатат. Мындай абалда парламент жыйын өткөрбөшү керек, деп айтты Каныбек Иманалиев. Жогорку кеңеш пропорционалдык негизде 5 жылга шайланат деп конституцияда даана жазылып турат. 71-чи статьяда парламент кийинки чакырылышка чейин иштеши мүмкүн деп жазылган. Бирок анда 5 жылдык мөөнөткө чейин деген гана бар. Эгер биз дагы 7 айга узартсак, анда биз кийинки 6 жылдык мөөнөткө өтүп кетип жатпайбызбы? Бул чакырылыш ушул жылдын ноябрь менен декабрынын маселелерин гана талкуулашы мүмкүн. Бирок конституцияны өзгөртүүгө бара албайт. Бул парламент ишеним легитимин түгөтүп бүттү. Мен бүгүнкү да, эртеңки да, андан кийинки да жыйындарга барбайм. Сайдулла Нышанов: конституцияда парламент 5 жылга шайланат. Бирок иштөө мөөнөтү кийинки келе турган парламенттин биринчи жыйынында токтойт, деп жазылып турат. Бул деген ар кандай окуя болуп кетиши мүмкүн деген ой менен жазылган. Эгер азыр парламент тарап кетсе, анда легитимдүү кайсыл орган кылат? Ошол эле маалда маселелерди чечүү керек болууда. Адамдар мыйзамды үзүп алып эле ар кими өз кызыкчылыктарына карап талашып жатышат. Дүйнөлүк практикада парламент ар кандай татаал учурларда, согуш маалында же башка дагы ушундай кырдаалдарда ишин уланткан кездери болгон. Мен бардык жыйындарга катышам. Бул абал айласыздан болууда. Анткени менен парламенттин бардык жыйындары толук легитимдүү болот деп эсептейм, дейт депутат Сайдулла Нышанов.
Шайлообек Дүйшеев акыркы чыккан макалаларга сиреп салды. Азаттык радиосунун 28-октябрдагы таңкы жарым сааттык уктуруусун угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын учкай мазмуну. Саясий туткундарды коргоо комитети саясий куугунтукка кабылгандар жалпы акталсын деген билдирүү таратты. Өкмөттө бир катар өзгөрүүлөр болуп, ага ылайык 27-октябрда вице премьер министр Аида Исмаилова жана эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров кызматынан кетишти. Премьер министр Садыр Жапаров баштаган өкмөт мүчөлөрү бүгүн жогорку кеңеште ант бермекчи. Казакстан ПЧР маалымдамасы жок чет өлкөлүктөрдү депортациялап жатат. Уктуруубузду улантабыз. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин эсебинде дүйнө жүзүндө коронавирус 43 миллиондон ашык адамга жукту. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму быйыл март айында COVID-19 пандемия деп жарыялагандан бери 1.1 миллион бейтап жан берди бул оорудан. Уюм дүйнө лидерлерин токтоосуз чара көрүүгө чакырууда. Эленора Бешембе кызы теманулайт.
Бир катар мамлекеттерде коронавирус жуккан учурлар кескин көбөйгөн маалда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Атханом Гебрейсус көптөгөн жарандар карантиндин айынан өзүн өзү чектегенден тажап пандемиялык чарчоодо жүргөнүн белгиледи. Бирок аларды сактык чараларына кол шилтеп койбоого чакырды. Ал ошондой эле дүйнө лидерлерин эксперттердин айткандарына кулак салып COVID-19 саясатташтырбоого үндөдү.
We are at a critical juncture in this pandemic, particularly in the northern hemisphere.
Биз азыр пандемиянын эң кыйын баскычында турабыз. Айрыкча түндүк жарым шаарда абал оор. Алдыдагы бир канча ай өтө оор болот жана айрым мамлекеттер татаал жолгочу. Көп мамлекеттерде ооругандар кескин көбөйүп, ооруканалар, абалы оор бейтаптар даарылаган бөлүмдөр толуп калды. Биз дүйнө лидерлерин керексиз өлүм житимдин алдын алууга жана саламаттыкты сактоонун негизги кызматтарын кыйрап калышынан сактоого жана мектептердин кайра жабылбашы үчүн кечиктирилгис чараларды көрүүгө чакырабыз.
Essential health services from collapsing and schools shutting again.
Тедростун бул билдирүүсү соңку абалдан улам бир катар Европа өлкөлөрү кайрадан карантин киргизип, АКШда бейтаптардын саны кескин көбөйгөн маалга туш келди. Чехия түнкү коменданттык саат киргизди. Европа биримдигинин саламаттык сактоо органы бул өлкө аймакта оору жукканучулар боюнча эң алдыга чыкканын маалымдады. Чех саламаттык сактоо министри Роман Примула азыркы карантин чаралары дагы аздык кыларын, коронавируска кабылгандардын жалпы саны 268 миңден ашып 2300 көп бейтап көз жумганын белгиледи. Айрыкча соңку бир айда көрсөткүч чоң болду. Чехияда коменданттык саат 28-октябрдан тартып башталат жана өтө олуттуу себеби жок бейчеки көчөгө чыгууга тыюу салынат. Өкмөт 5-октябрда өзгөчө абал жарыялаган жана мектептер, тамактануучу жайлар жабылган. Көпчүлүк жерлерде милдеттүү түрдө беткап кийүү тууралуу эреже кирген. Тамак аш, турмуш тиричиликке керектүү буюм тайымдар сатылган дүкөндөр менен дарыканалардын башкасынын баары жабылган. Пандемиянын айынан салтка айланган Рождество алдындагы майрамдык жарманкелер дагы болбойт. Мунун алдында Германияда дагы ушундай чечим кабыл алынган. Италия менен Испания дагы кайталап карантин чараларын киргизди. Франция ушул тушта чектөө чараларын дагы катаалдатуу жолдорун караштырып жатат. Париж өңдүү ири шаарларда буга чейин коменданттык саат киргизилген. Францияда коронавируска кабылгандар 1.1 миллион адамга жетти жана мындай көрсөткүч менен дүйнөдөгү 5-чи өлкө болуп калды. Джон Хопкинс университетинин эсебинде АКШда соңку 2 аптадан бери күн сайын илдет жуктуруп алгандардын саны 10% көп катталып жатат. Өлкөнүн 47 штатында ооругандар, ал эми 35 штатында илдеттен жан бергендердин саны арбыды. Бирок АКШда ажал тапкан бейтаптар апрель айынын аягындагы эң чоң көрсөткүчкө караганда кыйла азайды. Бирок эксперттер кеч күздө жана кыш айларында абал начар жагына өзгөрүшү ыктымал экенин эскертишет. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду маек менен улантабыз. Юстиция министрлигинин алдындагы мамлекеттик кепилдетилген юридикалык жардам берүү борбору жылына 10 миңдеген адамдарга укуктук жактан колдоо көрсөтүп келет. 2020-жылы пандемиянын айынан бул борборго кайрылгандардын саны кескин азая түшкөн. Аталган борбордун директорунун орун басары Жылдыз Рыскулова кайсы жарандар кандай учурда акысыз юридикалык жардам ала аларын түшүндүрүү менен сөзүн мындайча баштады.
Бул консультациялык укуктук жардам. Буга ошол консультациялык укуктук жардамды алууга Кыргыз Республикасынын баардык жарандары ала алат, анан чет өлкөлүк жарандар ала алат, анан жарандагы жок адамдар жана качкындар укуктуу. Бул бекер консультациялык укук жардам беребиз да ошол мыйзам негизинде, бирок ошол жардамды, консультациялык укукту бүт эле мамлекеттик органдар бериш керек да. Бир эле юстиция министрлиги эмес, бир эле биздин центрибиз эмес, ошол бүт эле мамлекеттик органдар бериш керек да.
Бирок көп учурда ала албай калып атышпайбы?
Бирок көбү эме может быть билбей атышат. Например, соцфондко барганда деле элдер өзүн консультация алып атышпайбы? Минсоцразвитие барганда деле консультация алышат. Же бизге, например, адамдар кайрылганда жөн эле консультация алабыз дегенде, эгерде биз суроо жооп менен билебиз да, биздин маселемиз болсо, например, соцфонддун пенсия боюнча маселе болсо, биз ошол соцфондко ошол адамды жөнөтөбүз.
Сиздерге кайрылгандар, кечиресиз, эң көп кандай проблемалар менен келип жатышат, кандай көйгөйлөр бар?
Ну, бизде эң көп проблема бул по вопросам семейным, анан паспорт алуу жөнүндө, свидетельство о рождении алуу жөнүндө көп. Кээ бирлер, аялдар келишет, өз убагында свидетельствалары жана ала алдым деп анан кандай алам деп азыр ушундай маселе менен да келип атышат. Например, аялдар жалгыз болуп калышты, жалгыз балдарды багып эметип атканда билишпей анан ушул радио аркылуу, телевидение аркылуу биз жөнүндө билип, анан бизге келип, анан биз ошого консультация беребиз, өзүбүз деле беребиз. Анан эгерде уже паспорт алганга биз ошол адамды жөнөтөбүз.
Ошол эле бекер медициналык камсыздандыруу же камсыз болуу же бекер билим алуу боюнча дагы укугу бузулган адамдар кайрылабы сиздерге?
Кайрылат. Кайрылат. Биз ушул жана айтып кетпедимби, мыйзам негизинде дагы бир квалификация юридикалык жардам беребиз депчи. Ушу квалификация юридикалык жардам бул жарандык анан административдик жана вот жазык сот өндүрүшүнүн баардык стадияларын жарандык анан административдик жана жазалык иштер боюнча адамдардын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын мамлекеттин эсебинен өкүлчүлүк кылуу жана же коргоо боюнча адвокаттын кесиптик иши. То есть бизге эгерде ушул мыйзам негизинде жарандарыбыз укугу бар болсо биз бекер иштеп берген ага адвокатты биздин центр аркылуу дайындап беребиз да.
Дагы сурайын дегеним, ошо аймактарда өкүлчүлүктөрүңүздөр барбы? Алардын кантип тапса болот?
Бүт эле региондордо бар. Бизде эки отделибиз бар. Биринчи бул Ош, Жалал Абад, Баткен, Талас регион боюнча, бирок ал Ош шаарында жайгашкан да. Андагы бир отдел Ысык-Көл, Нарын область боюнча, ал отдел Караколдо. Ысык-Көлская область ушу Каракол шаарында турат, жайгашкан да. Анан каждый региондордо, например, Таласта, Нарында, Жалал Абадта, Баткенде бирден координатор иштейт. Ошол анан ошол адрестерин жана телефондорун биздин сайт аркылуу билсе болот.
Сиздерден юридикалык жардам алууга кайрылган адам мисалы үчүн бир жылда канча жолу ошо акысыз юридикалык жардам ала алат? Деги эле мындай же болбосо мунун чеги жокпу? Дайыма алып турганга укугу барбы?
Эми дайыма алып турганга как бул укугу бар, анткени эгерде башка бир иш болсочу, например, и мыйзам талаптарга если он отвечает, анда ала алат да. Например, ушул мыйзамда каралган ушу квалификация юридикалык жардамды алууга кайсы адамдар алышат? Бул биринчи жарандык административдик жана вот жазыктын сот өндүрүшүнүн чөйрөсүндө квалификациялуу юридикалык жардам алууга укук жылдык кирешиш республикалык бюджет жөнүндө мыйзамда жыл сайын белгилөөчү эң аз эмгек акысын 60% өлчөмүнөн ашпаган доогерлерге, жоопкерлерге, шектүүлөргө, айыпталуучуларга, соттолуучуларга, соттолгондорго, акталгандарга, жабырлануучуларга, жашы жет элек күбөлөргө берилет. Бул эгерде бир айда биздин жарандын доходу 9000 ашпаса, анда ошол бизге кайрылса болот да.
Анда сиздерге кайрылганда мындай ошол кирешесин көрсөткөндө документтерди ала барышы керекпи демек?
Эми биз өзүбүз сурайбыз, эгерде адамда бар болсо ала келгиле деп. А так мыйзам негизинде биз өзүбүз координатор алып запрос жөнөтөт. Эми ала алат да.
Анан негизи ошо акыркы бир жылдын ичинде да сиздерде эсеп бар да, болжол менен да балким орто эсебин айтып бере аласызбы? Канча жараныбыз ушу сиздерге кайрылып акысыз укуктук жардам ала алды?
Эми бизде ушундай маалымат бар, 2019-жыл квалификациялуу юридикалык жардамды 14441 адам алышты да. 2019-жылда 5617, то есть почти эки эсе көбүрөөк алганда. Консультациялык укук жардамды 2019-жылдын аягында уже 80 800 81 адам алышты. Бул консультациялык укук жардам бекер. 2018 жылда 46 700 адам алышкан.
Юстиция министрлигинин алдындагы мамлекеттик кепилдетилген юридикалык жардам берүү борборунун директорунун орун басары Жылдыз Рыскулова кайсы жарандар кандай учурда акысыз юридикалык жардам алаларын түшүндүрүп берди. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 28-октябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Эфирдин кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламат. Продолжение следует...